สวดที่เราสวดเมื่อสักครู่สองบทสุดท้ายเนี่ยเรียกว่าปัจเจเวกนะสวดเนี่ยเพื่อให้พิจารณานะปัจเจเวกคือพิจารณาปกติพระก็สวดทุกเช้านะก่อนฉันที่ว่าปฏิสังขายโยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีคำแปลแล้วปกติบทสวดสองบทที่ว่าเนี่ยอติตปัจเจเวกหรือทาตุปัจเจเวกนี่ก็ไม่ค่อยได้สวดกันที่นี่เท่าไหร่นานๆก็สวดทียิ่งเป็นคารวาสด้วยแล้วเนี่ยนะไม่ค่อยคุ้นเคยกับบทสวดนี้เท่าไหร่แม้แต่พระเองนะก็ไม่ค่อยได้สวดหรือเอาบทนี้มาพิจารณาสมัยก่อนนี่นะพระนี่ต้องถือว่าเป็นกิจสำคัญเลยนะคือปัจเจเวกซึ่งก็คือการพิจารณาปัจจัยสี่นั่นเองมีจีวรมีอาหารมีเสนาสนะหรือว่าที่พักอาศัยแล้วก็ยารักษาโรคแต่ก่อนเนี่ยพระเนี่ยเวลาจะฉันนะหรือว่าเวลาจะใช้ปัจจัยสี่นี่ท่านก็ถือว่าต้องปัจเจเวกนะโดยเฉพาะบทที่ชื่อว่าปฏิสังขายโยเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่แค่เฉพาะเวลากินอาหารแต่เวลาใช้สอยจีวรเวลาใช้สอยเสนาสนะหรือว่าเวลาบริโภคยาอันนี้มันเป็นธรรมเนียมโบราณนะของพระแต่เดี๋ยวนี้ก็ลืมเลือนกันไปที่จริงนี่ก็ถือเลยนะว่ามันการพิจารณาปัจจัยสี่เนี่ยมันเป็นศีลข้อหนึ่งเลยนะที่ช่วยทำให้ความเป็นนักบวชเนี่ยบริสุทธิ์ชื่อว่าปะเรียกว่าปาริสุทธศีลศีลที่ทำให้บริสุทธิ์นะความเป็นนักบวชบริสุทธิ์นะอันหนึ่งก็คือการสำรวมในปาติโมกข์นะพระเนี่ยนะก็ต้องมีปฏิโมกหรือว่าข้อกำหนดในการควบคุมความประพฤติที่เราเรียกว่าศีล227ข้อเนี่ยการสำรวมหรือสังวรระวังในปฏิโมกหรือสิกขาบท227ข้อมันก็ทำให้พระนี่นะมีชีวิตที่เจริญงอกงามขึ้นเรียกว่าทำให้ศีลบริสุทธิ์แต่ไม่พอนะต้องมีเขาเรียกว่าปัจจัยสันนิสิตศีลก็คือศีลที่ว่าด้วยการพิจารณาปัจจัยสี่พระเรานี่ถ้าเราไม่พิจารณาปัจจัยสี่ก็ถือว่าศีลไม่สะอาดนะอันนี้คารวะจะไม่ค่อยรู้กันหรือว่าพระเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยรู้แล้วยังมีอีกสองข้อนะอาชีวปาริสุทธศีลคือการเลี้ยงชีพหรือการเลี้ยงชีวิตที่บริสุทธิ์สัมมาอาชีวะของพระเนี่ยมันไม่ได้มันต่างจากคารวะนะคารวะนี่สัมมาอาชีวะก็คือการทำมาหากินด้วยน้ำพักน้ำแรงนะลงทุนลงแรงไปก็มีผลตอบแทนเป็นเงินเป็นกำไรอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัมมาอาชีวะของคฤหัสถ์โดยเพราะถ้ามันเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายถูกทำแต่พระนี่อาชีวะหรือการเลี้ยงชีวิตที่บริสุทธิ์ก็คือการนะที่ญาติโยมนะใส่บาตรญาติโยมใส่บาตรเพราะมีศรัทธาเพราะว่าพระนี่มีธรรมและศีลหรือวินัยเนี่ยนะหมดจดนะหรือว่าไม่บกพร่องอย่างที่ทุกเช้าเนี่ยเราจะมีสวดบทหนึ่งแล้วก็แปลว่าเลี้ยงถึงพร้อมด้วยสิกขาถึงพร้อมด้วยสิกขาและธรรมเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของภิกษุทั้งหลายถึงพร้อมด้วยสิกขาสิกขาเนี่ยคือวินัยนั่นแหละถึงพร้อมด้วยสิกขาและธรรมเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายก็มีธรรมและวินัยนี่แหละเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตหมายความว่าเมื่อปฏิบัติตามพระธรรมวินัยก็ญาติโยมก็ศรัทธาเขาก็ถวายปัจจัยสี่มาให้และสุดท้ายก็อินทรียสังวรศีลนะคือการสำรวมใจนะไม่ให้บาปและอกุศลครอบงำเมื่อใช้อินทรีย์คือตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงนะลิ้นรับรสเป็นต้นเนี่ยไม่ใช่สำรวมตาไปสำรวมหูนะแต่สำรวมคือระวังใจเมื่อ ใช้ตาใช้หูใช้ปากนะใช้กายทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าเป็นศีลใหญ่ๆ4ประการที่ทำให้ความเป็นนักบวชบริสุทธิ์อันนี้คฤหัสถ์ก็ควรจะรู้ไว้นะและที่จริงก็มาใช้ได้กับตัวเองด้วยถึงแม้ว่าเราจะถือศีลแค่5ข้อหรือ8ข้อนะไม่ถึง227ข้อแล้วก็ควรจะมีความสังวรเมื่อสังวรระวังเราก็เรียกว่าเป็นปฏิโมกข์ปฏิโมกข์สังวรศีลก็ได้ไอ้ข้อต่อมาเนี่ยปัจจัยสันนิสิตศีลก็ควรเป็นสิ่งที่คฤหัสถ์ทำนะคือการพิจารณาปัจจัย4พิจารณานี่พิจารณาได้2อย่างนะอย่างที่เราสวดเมื่อสักครู่เนี่ยบทสวดสักครู่เนี่ยอติตัปปัจเจเวก็คือการหันกลับมาพิจารณาว่าวันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้ปัจจัย4อย่างไรเราใช้อย่างถูกต้องไหมเช่นอาหารเนี่ยเช่นจีวรเนี่ยเราใช้เพื่ออะไรนะใช้เพื่อบังแดดใช้เพื่อปกป้องรักษาร่างกายไม่ให้เหลือบยุงลมแดดสัตว์เลื้อยคลานนะมาเบียดเบียนนะหรือเปล่าหรือว่าใช้เพื่อเป็นเครื่องอาภรณ์เป็นเครื่องประดับประดาให้ดูโก้เก๋เช่นจีวรต้องเป็นจีวรราคาแพงต้องสวยต้องมีสีสวยนะอันอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่าใช้ผิดวัตถุประสงค์ของจีวรแล้วนะจีวรไม่ได้มีไว้เพื่ออวดเพื่อโชว์นะแต่เพื่อช่วยให้ชีวิตเนี่ยเป็นไปได้โดยมีความทุกข์นะจากแดดหรือว่าฝนลมรวมทั้งสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยให้น้อยอาหารก็เหมือนกันนะกินอาหารก็เพื่อให้ร่างกายอยู่ได้นะไม่ใช่เพื่อความโก้ความเก๋ไม่ใช่เพื่อประดับประดาให้สวยงามบางคนกินอาหารเพื่อสวดทรงนะจะเป็นสวดทรงแบบหญิงแบบชายก็แล้วแต่อันนั้นไม่ใช่วัตถุประสงค์อาหารนะอาหารเราบริโภคก็เพื่อให้ร่างกายอยู่ได้อย่างน้อยๆก็เพื่อบำบัดทุกขเวทนาคือความหิวแต่ก็ต้องระวังไม่ให้ทุกขเวทนาใหม่คือความจุกเสียดเกิดขึ้นก็เพื่อเป็นไปเพื่ออนุเคราะห์การประพฤติพรหมจรรย์คือเพื่อมีกำลังได้ทำความดีแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมด้วยเสนาสนะก็เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเพื่อเอาความสบายเพื่อความโอโถงเพื่อความโก้เก๋เพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเราใช้บ้านเนี่ยเพื่อแสดงสถานภาพเราใช้บ้านเพื่อแสดงสถานภาพอันนี้เป็นเรื่องของคารวาสนะแต่พระนี่ถ้าเผลอๆก็เหมือนกันนะเช่นว่าถ้าเป็นเจ้าอาวาสนี่มันต้องมีจีวรที่ต้องมีกุฏิที่โอโถงนะใหญ่โตจึงจะสมกับเป็นเจ้าอาวาสอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้เราไม่ได้พิจารณาถ้าพิจารณาถูกต้องคือเพื่อคุ้มแดดคุ้มฝนนะเพื่อป้องกันยุงเหลือบสัตว์เลื้อยคลานสัตว์มีพิษนะไม่มาเบียดเบียนยารักษาโรคก็เหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องของประโยชน์ใช้สอยนะจะเลือกว่ามันเป็นการเกี่ยวข้องกับปัจจัย4อย่างถูกต้องไม่ส่งเสริมกิเลสอันนี้มันเป็นธรรมะในระดับที่เราเรียกว่าโลกียธรรมหรือระดับจริยธรรมนะคือการใช้สอยเพื่อชีวิตที่เรียบง่ายนะเพื่อไม่ไปปลนเปลือกิเลสส่วนธาตุปัจจเวกเนี่ยซึ่งเราได้สาธยายส่วนที่2เนี่ยนะอันนี้มันเป็นการพิจารณาถึงเนื้อแท้ของปัจจัย4เลยนะไม่ได้พิจารณาประโยชน์ใช้สอยที่ควรจะเป็นแต่พิจารณาถึงเนื้อแท้ว่ามันเป็นสักวัฏธาตุนะเป็นสักวัฏธาตุไม่ใช่ชีวะอันเป็นบุรุษบุคคลแล้วก็สูญโยว่างป่าจากความแห่งความเป็นตัวตนอันนี้มันเป็นระดับปรมัตถธรรมเลยนะหรือว่าโลกุตตรธรรมเลยคือถ้าพิจารณาปัจจัย4แบบนี้เนี่ยมันก็จะเห็นนะถึงความเป็นของว่างความเป็นอนัตตาซึ่งความหมายมันลึกซึ้งกว่า อติตปัจเจเวกซึ่งเป็นบทสวดบทแรกนะบทสวดบทแรกนี่เข้าใจง่ายนะเป็นเรื่องการใช้สอยปัจจัย4ให้มันสมคุณค่าที่แท้ของมันแต่ว่าการที่จะเข้าใจปัจจัย4ถึงเนื้อแท้นะว่ามันเป็นสุญโญนะว่างเปล่าจากความแห่งความเป็นตัวตนนี่มันยากหน่อยแต่ว่าก็ควรทำนะควรพิจารณาหรือว่าอย่างน้อยก็พิจารณาเห็นถึงความไม่เที่ยงของมันนะว่าอาหารที่เรากินยกตัวอย่างอาหารที่เรากินเนี่ยแหมอร่อยเหลือเกินหน้าตาดูมันน่ากินแต่พอมันเข้าไปสู่ร่างกายของเรามันก็กลายเป็นอุจจาระเดี๋ยวว่าแต่ผ่านเข้าไปในลำไส้เลยนะแค่อยู่ในปากของเราตอนที่เราเคี้ยวอยู่อร่อยนะรสชาติถูกอกถูกใจแต่พอเราคายออกมาใส่จานจะกินกลับเข้าไปใหม่นี่ไม่กล้ากินละเพราะมันกลายเป็นขยะไปซะละอันนี้ก็เป็นอนิจจังนะของที่ดูสวยงามแต่พอเข้าปากไปยังไม่ทันถึงกระเพาะเลยนะก็กลายเป็นขยะไปซะละจีวรก็เหมือนกันนะนะที่ขาวสะอาดแต่พอใส่ไปใส่ไปนะมันก็สกปรกนะเปื้อนเหงื่อคราบใครนะกลายเป็นสิ่งที่น่าเกลียดเนี่ยถ้าเราใช้ปัจจัย4เนี่ยถ้าเราใช้เป็นเนี่ยมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมนะทั้งในแง่ที่ใช้เพื่อการดำรงชีวิตที่ถูกต้องเหมาะสมเรียบง่ายหรือว่าพิจารณาปัจจัย4ในระดับที่มันเป็นธาตุนะเป็นสักว่าธาตุเนี่ยนี่คือการปฏิบัติธรรมเลยนะซึ่งโบราณเนี่ยท่านถือว่าก็เลยถือว่าเป็นเรื่องที่ควรพิจารณาอันนี้ถ้าเราพิจารณาแล้วก็ใช้สอยปัจจัย4อย่างถูกต้องเนี่ยทางมันมีคำเรียกคำหนึ่งนะเรียกว่ากายภาวนาคือเป็นการภาวนาหรือการพัฒนากายเพราะภาวนาเนี่ยมันไม่แปลว่านั่งหลับตานะภาวนาแปลว่าทำให้เจริญภาวนาในพุทธศาสนามันมี4นะคือกายภาวนาศีลภาวนาจิตภาวนาและปัญญาภาวนากายภาวนาเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าการดูแลรักษาร่างกายให้มีสุขภาพดีไม่เจ็บไม่ป่วยเท่านั้นนะแต่มันยังมีความหมายถึงว่าเกี่ยวข้องกับปัจจัย4อย่างถูกต้องด้วยคือไม่เป็นไปเพื่อปนเปื้อนกิเลสรวมทั้งรับรู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะอย่างถูกต้องนะซึ่งอันนี้มันก็ต้องอาศัยอีกตัวหนึ่งนะก็คือจิตภาวนาซึ่งข้อสำคัญก็คือการที่มีความสำรวมอินทรีย์นะอินทรียสังวรแต่ก่อนจะถึงจิตภาวนาก็มีศีลภาวนานะศีลภาวนานี่ก็เข้าใจง่ายหน่อยก็คือการปรับปรุงพัฒนาความประพฤติก็คือมีศีลนั่นเองแต่ว่าศีลในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเฉพาะศีล5อย่างเดียวนะคือห้ามโน่นห้ามนี่ไม่ใช่แต่มีรวมถึงการที่ไปทำสิ่งดีงามเช่นการให้ทานความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อย่างที่เรียกว่าอัจจริยานะหรือว่าการอยู่กับผู้คนอย่างเสมอต้นเสมอปลายหรือว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขกันคือสมานัตตาอันนี้มันก็เป็นศีลภาวนาอย่างหนึ่งนะทั้งหมดนี้มันก็ต้องโยงมาสู่เรื่องจิตภาวนานะที่นี่เนี่ยเราเน้นเรื่องจิตภาวนาก็จริงนะแต่ว่าเราก็แทรกเราก็เสริมนะเรื่องกายภาวนาเรื่องศีลภาวนาไปด้วยนะแต่ว่าหลักๆเนี่ยเราก็เน้นเรื่องจิตภาวนานะก็คือการเจริญสติการทำสมาธิจิตภาวนามีความหมายกว้างนะความหมายกว้างก็คือว่าอย่างเช่นที่เราแผ่เมตตาเมื่อสักครู่เนี่ยก็เป็นจิตภาวนานะถ้าเราแผ่จริงๆนะใจก็น้อมนึกถึงสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าใกล้หรือไกลไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ นะไม่ว่าจะเป็นมิตรหรือศัตรูเราก็แผ่เมตตาไปให้อันนี้มันก็เป็นจิตภาวนาอย่างหนึ่งแต่ว่าที่สำคัญคือการเจริญสติคนที่ฝึกจิตภาวนาดีเนี่ยนะเขาจะมีความนิ่งนะจะมีความนิ่งความนิ่งของนักภาวนาหรือผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยมีบางท่านก็เปรียบเหมือนกับกบนะกบเนี่ยเวลามันออกหากินเนี่ยมันจะนิ่งที่นี่เนี่ยแต่ก่อนก็จะมีกบอยู่ตามทางเดินนะสมัยที่ยังไม่เทปูนหรือว่าทางเล็กๆเนี่ยนะลงมาจากนะกุฏ14กุฏ13เนี่ยนะมันจะมีกบแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่ายังมีอยู่หรือเปล่ากบเนี่ยเวลามันหากินเนี่ยมันจะนิ่งแต่ความนิ่งของกบเนี่ยมันไม่ใช่แปลว่านิ่งแล้วหลับนะคนเราถ้านิ่งแบบนั้นเนี่ยก็หลับแต่กบเนี่ยเวลามันนิ่งเนี่ยมันจะไวมากเลยมันตื่นตัวตลอดเวลามีแมลงนะแมลงบินผ่านมาเนี่ยมันก็จะตวัดลิ้นนะคว้าแมลงใส่ปากทันทีมันเร็วกว่าแมลงอีกนี่แสดงว่ามันไม่ได้หลับมันนิ่งแต่ว่ามันตื่นตัวอยู่เสมอเติมพร้อมเรียกว่าเตรียมพร้อมอยู่เสมอนักภาวนานักปฏิบัติธรรมต้องเป็นอย่างนั้นนะคือนิ่งนะแต่ว่าตื่นตัวมีนักภาวนาจำนวนมากเนี่ยพอภาวนาไปมากๆเนี่ยเสื่องซึมดูเหมือนนิ่งแต่มันเป็นความเฉื่อยเหนื่อยความเฉื่อยเหนื่อยนั้นไม่ใช่เป็นคุณสมบัติของนักภาวนานะเพราะว่าจิตใจเนี่ยไม่เอื้อต่อการทำงานคุณภาพจิตของนักภาวนาเนี่ยมีหลายประการประการหนึ่งเขาเรียกว่ากัมมนียากัมมนียาคือว่าควรแก่การงานควรแก่การงานคือว่ากระตือรือร้นกระฉับกระเฉงนะแต่ไม่ใช่รนนะในเวลาที่ไม่ได้ทำอะไรก็ดูเหมือนนิ่งนะดูเหมือนนิ่งแต่เวลาจะทำอะไรก็กระฉับกระเฉงนะเหมือนกบนะกบเวลามันไม่มีสัตว์ไม่มีแมลงอาหารผ่านมามันก็นิ่งแต่พอมีแมลงมามันก็รีบตวัดนะอันนี้เรามันมีความตื่นตัวอย่างมากทีเดียวแล้วในเวลาทำงานเนี่ยนะทำงานดูแม้จะดูเหมือนว่าโอ้ทำเยอะแยะดูเหมือนว่าจะวุ่นนะแต่ว่าข้างในเนี่ยนิ่งข้างนอกเนี่ยดูเหมือนวุ่นแต่ข้างในนี่นิ่งเปรียบเหมือนกับรถชิงกังเซ็นนะในญี่ปุ่นเนี่ยมันมีรถเรียกว่ารถกระสุนนะชิงกังเซ็นตมาเคยขึ้นไปนั่งนะแต่ตอนก่อนที่ขึ้นไปนั่งเนี่ยเคยเห็นรถมันวิ่งผ่านมาเวลาอยู่บนชานชาลาเนี่ยโอ้โหรถมันจะแล่นบางทีมันไม่จอดนะมันไม่จอดชานชาลานะมันจะแล่นเร็วมากแล้วก็เสียงดังทั้งเร็วทั้งดังแต่ในรถเนี่ยนะมันนิ่งมันเงียบรถเนี่ยในรถของชิงกันเซ็นเนี่ยนะรถไฟเนี่ยมันนิ่งแล้วก็มันเงียบอันนี้ก็เปรียบเหมือนกับจิตของนักภาวนานะคือจิตเนี่ยนิ่งนะแต่ว่าแม้ว่าข้างนอกเนี่ยจะทำโน่นทำนี่นะดูเหมือนว่าทำอะไรเยอะแยะไปหมดถ้าเป็นคนธรรมดาก็จิตก็วุ่นไปด้วยนะแต่นักปฏิบัติเนี่ยจิตเนี่ยนะนิ่งนะเรียกว่าเพราะว่าทำกิจแล้วก็ทำจิตด้วยทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นจากการที่เราภาวนานะเราเจริญสติการที่เราเจริญสติเนี่ยนะมันเป็นการฝึกให้เรานะมีจิตที่นิ่งแต่นิ่งเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าไม่มีความคิดอะไรเกิดขึ้นนะบางคนเนี่ยจิตสงบจิตนิ่งเพราะว่าไม่มีความคิดอันนี้ก็เพราะเกิดจากสมาธิแต่ว่าความนิ่งของนักภาวนาหรือว่าเจริญสติเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามีความคิดเกิดขึ้นก็จริงนะแต่ว่ารู้ทันความคิดนะรู้ทันความคิด นะความมันคิดปุ๊บก็รู้ทันแล้วไม่ปล่อยให้ความคิดเนี่ยมันเข้ามาบงการจิตใจหรือไม่ปล่อยให้ความคิดมันยืดยาวอารมณ์เกิดขึ้นก็เหมือนกันนะตากระทบรูปหูได้ยินเสียงเกิดอารมณ์ขึ้นมาแต่ว่าก็มีสติรู้ทันนะก็เห็นมันอย่างนั้นแหละนะไม่ได้เข้าไปยึดเข้าไปครองหรือว่าเข้าไปเป็นผู้เป็นนะอารมณ์ก็สงบลงอันนี้เรียกว่าเห็นใจคิดนึกนะแต่ก่อนเนี่ยจะถึงตรงนั้นเนี่ยมันก็รู้กายเคลื่อนไหวก่อนรู้กายเคลื่อนไหวนะคนที่เพิ่งภาวนาใหม่ๆเนี่ยอย่าเพิ่งไปสนใจรู้ทันความคิดแต่ว่าให้มารู้กายก่อนรู้กายคือว่ากายมันเดินก็รู้สึกว่ากายมันเดินรู้สึกรวมๆเบาๆอย่าไปพยายามรู้สึกชัดๆเพราะมันจะกลายเป็นเพ่งไปปัญหาของนักปฏิบัติก็คือว่ามีความตั้งใจมากความตั้งใจมากก็เลยไปพยายามบังคับจิตให้นิ่งบังคับจิตให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวนะบังคับจิตไม่ให้คิดอันนี้เพราะว่าทำด้วยความตั้งใจมากและที่ตั้งใจมากเพราะว่ามันมีความอยากอะไรอยากเห็นผลไวๆไอ้ความอยากเห็นผลไวๆหรือว่าเห็นผลเป็นกอบเป็นกำนี่แหละนะที่มันเป็นอุปสรรคของนักปฏิบัติจำนวนมากหลายคนทำแล้วก็เครียดเพราะว่าคอยไปบังคับจิตไม่ให้คิดคอยไปตะปบความคิดหรือว่าคอยบังคับจิตให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับขาแต่ว่าจิตมันไม่ยอมนะมันไม่ยอมที่จะอยู่ในอำนาจของเราการปฏิบัติแบบหลวงพ่อเทียนที่จริงแล้วเนี่ยเป็นการปฏิบัติที่ง่ายนะมันง่ายคือว่าเราไม่ต้องไปบังคับจิตนะให้อิสระกับใจกับจิตนะว่ามันจะทำอะไรก็เป็นเรื่องของมันหน้าที่ของเราคือรู้ทันมันเราไม่ห้ามคิดนะมันจะคิดก็คิดไปแต่อย่าไปช่วยมันคิดก็แล้วกันมันคิดก็คิดไปอย่าไปช่วยมันคิดนะก็คิดไป 7-8 เรื่องถึงค่อยรู้ตัวไม่เป็นไรที่จริงการเจริญสติแบบหลวงพ่อเทียนเนี่ยนะมันคือการให้โอกาสแก่ความระลึกได้คือว่าเราไม่ต้องทำอะไรนะกับสติเลยนะเราเพียงแต่ปล่อยให้สติมันทำงานก็คือว่าตอนที่เดินหรือตอนที่สร้างจังหวะมันคิดไปกี่เรื่องก็แล้วแต่สักพักมันระลึกนึกขึ้นมาได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่อันนี้เราเกิดความรู้ตัวขึ้นมาเกิดความระลึกได้ขึ้นมาพอระลึกได้ขึ้นมาว่ากำลังเดินจงกรมกำลังสร้างจังหวะเนี่ยนะจิตมันก็จะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวถามว่ามันระลึกขึ้นมาได้อย่างไรนะมันระลึกขึ้นมาได้เองนะเพียงแต่เราให้โอกาสมันให้โอกาสที่มันจะทำงานมันไม่เหมือนกับการระลึกนึกว่าเมื่อเช้าเรากินอะไรนะเมื่อเช้านะอาตมาพูดเรื่องอะไรแบบนี้มันต้องใช้ความตั้งใจนะแต่ว่าความระลึกได้ในเวลาเจริญสติเนี่ยมันเกิดขึ้นเองสิ่งที่เราทำก็คือว่าให้โอกาสมันแต่ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยให้โอกาสเท่าไหร่นะเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยมีเวลาให้กับการปฏิบัติแล้วเราก็ชอบหาเรื่องคิดด้วยเราไม่ชอบที่จะอยู่นะเดินกลับไปกลับมาแต่ต้องหาเรื่องพูดคุยกับคนต้องไปทำโน่นทำนี่ปล่อยให้อารมณ์ปล่อยให้กิเลสเนี่ยมันมาครอบงำจิตแต่ว่าในการปฏิบัติแบบหลวงพ่อเทียนเนี่ยนะเราต้องทำอะไรมากเพียงแค่ให้โอกาสแก่สติในการที่เขาจะทำงานใหม่ๆก็งุ่มง่ามเชื่องช้าหน่อยนะกว่าจะระลึกได้ก็ 7-8 เรื่องและให้สังเกตนะพอเราลึกได้ขึ้นมาว่ากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยถามว่าเมื่อกี้คิดอะไรเนี่ยทีนึกไม่ออกนะว่าเมื่อกี้คิดอะไรทั้งที่ดูเหมือนว่าคิดเป็นรักเป็นเวรนะคิดเป็นเรื่องยืดยาวแต่ว่าพอกลับมาถามว่าเมื่อกี้คิดอะไรเนี่ยกลับนึกไม่ออกอันนี้เพราะอะไรเพราะมันหลง คิดจริงๆอ่ะแต่มันหลงคิดนะแต่พอเรามีสติรู้ตัวเนี่ยมันรู้เลยว่าเราหลงเยอะมากเลยแล้วถ้าเราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะทำเล่นๆไปนะให้โอกาสแก่สติที่มันจะทำงานต่อไปมันก็จะทำงานได้ไวขึ้นไวขึ้นไวขึ้นนะเราเพียงแต่ให้โอกาสเขานะให้โอกาสเขาในการที่เขาจะทำงานได้เต็มที่นะไม่ไปพูดคุยกับใครไม่ไปเล่นโทรศัพท์มือถือนะเราก็เดินกลับไปกลับมาอย่างนี้หรือว่าสร้างจังหวะยกมือไปยกมือมาอันนี้เป็นการให้โอกาสและการปฏิบัติหลวงพ่อเทียนเนี่ยมันไม่มีการคำว่าบริกรรมนะไม่มีบริกรรมคนที่ไม่คุ้นกับการไม่คุ้นกับวิธีนี้จะรู้สึกว่ามันหลงเหลงนะเพราะปกติเวลาทำจิตภาวนาเนี่ยเราก็จะต้องมีคำบริกรรมเพื่อผูกจิตให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวเพื่อผูกจิตไม่ให้มันไปไหนแต่พอไม่มีคำบริกรรมเนี่ยก็รู้สึกมันเคว้งคว้างเหมือนกับเวลาเราข้ามท้องร่องในสวนเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะแต่ก่อนในสวนมันจะมีท้องร่องแล้วก็มันก็จะมีไม้มันถือเป็นไม้ไผ่แค่ลำเดียวไม่มีราวด้วยนะเวลาเราจะเดินข้ามไม้ไผ่โดยที่ไม่มีราวเนี่ยมันก็เสียวนะแล้วก็บางทีเดินข้ามไปแค่ครึ่งทางก็ตกแล้วนะคนที่ภาวนาโดยไม่มีคำบริกรรมความรู้สึกมันคล้ายๆแบบนั้นนะคือมันไม่มีอะไรให้ยึดก็เลยรู้สึกว่าโอ๊ยไม่กล้านะเพราะกลัวว่าจะฟุ้งแต่คนที่เขาข้ามท้องร่องบ่อยๆเดินข้ามท้องร่องบ่อยๆเนี่ยแม้ไม่มีราวเนี่ยต่อไปเขาก็เดินได้สบายเพราะเขารู้จักทรงตัวรู้จักประคองตัวให้เดินข้ามท้องร่องได้แม้จะมีแค่ไม้ไผ่ลำเดียวนะแต่นักปฏิบัติหลายคนเนี่ยกลัวฟุ้งนะกลัวฟุ้งก็เลยพยายามบังคับจิตนะต้องมีคำบริกรรมเหมือนกับเดินข้ามท้องร่องกลัวจะตกอย่าไปกลัวตกนะมันจะตกก็ช่างมันไม่ตกก็ช่างมันก็เริ่มขึ้นมาใหม่เดินตกอีกไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่นะไม่มีลาวจับก็ไม่เป็นไรอย่าไปกลัวผิดนะอย่าไปกลัวผิดเพราะว่าผิดแต่ละครั้งมันก็เป็นครูนะที่ช่วยทำให้เราเนี่ยมีสติรู้ตัวได้ไวขึ้นคนเราเนี่ยถ้ากลัวผิดนี่มันก็ไม่เจริญนะวิชาการก็ไม่ก้าวหน้าคนไทยเนี่ยนะเรียนภาษาอังกฤษมาเป็น10ปีนะแต่พูดอังกฤษไม่ได้เลยใช่ใช่สำคัญคือกลัวผิดนะกลัวผิดไวยากรณ์นะเลยไม่กล้าพูดคนที่ไม่กล้าพูดก็เลยพูดไม่ได้แต่พอไม่กลัวผิดนะพูดไปเลยนะไม่กลัวไม่สนใจไวยากรณ์เนี่ยมันก็จะพูดได้ดีการเจริญสติก็เหมือนกันนะอย่าไปกลัวผิดอย่าไปกลัวฟุ้งนะทำไปเลยนะอย่าเพิ่งหวังอย่าเพิ่งไปสนใจผลนะทำไปทำเรื่อยๆทำเล่นๆแล้วมันก็จะค่อยเห็นผลเองอ้าวคราวนี้กูกันเท่านี้นะกราบพระ